dëgjues të nderuar të Radios Evropa e Lirë, mirë mëngjesi. Jeni me edicionin më të ri të programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë transmetim të drejtë për drejtë nga Praga, fillimisht ju sjellim titujt kryesor. Ratifikimi i gjykatës speciale nga presidentja nxit reagime. Kosova vlerëson rëndësinë e nominimit të filmit Shok për çmimin Oscar. Shkencëtarët gjejnë lidhje mes virusit Zika dhe një sindromi të rrallë. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia po punojnë së bashku në një mekanizëm për të siguruar se çfarë do bombardimi në Siri ka për qëllim vetëm grupet e njohura si terroriste. Kerry gjatë një konference për media të hënën tha se ka folur me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov dhe se janë pajtuar që të mos i gjykojnë në mënyrë publike raportet e shkeljeve të ndërprerjes së luftimeve të vendosura më 27 shkurt. Ne do t'i hetojmë të gjitha shkeljet e pretendimit dhe të punojmë edhe më shumë që të ndërtojmë një strukturë e cila do të na ndihmojë neve që të garantojmë që misionet janë vërtet kundër frontit Al-Nusra apo kundër Daesh, ta Kerry duke i u referuar grupit terrorist në Siri që ka lidhje me Al-Qaidën. Këto dy grupe terroriste nuk janë pjesë e marrëveshjes për armpushim të arritur ndërmjet SBA-ve dhe Rusisë, gjë që ka ndaluar shumë prej luftimeve në Siri gjatë ditëve të fundit. Ekipet e të dyja vendeve do të shqyrtojnë shkeljet e armpushimit për të vendosur nëse ato kanë pasur synim ndonjërin prej këtyre grupeve terroriste, ka thënë Kerry. Shkencëtarët francez thonë se kanë vërtetuar një lidhje ndërmjet virusit Zika dhe një sëmundjeje serioze të nervave të njohur si sindromi Guillain-Barré. Ky sindrom i rrallë bën që sistemi imunitar i trupit i sulmoj pjesët e sistemit nervor duke shkaktuar paralizë të përkohshme dhe në 5% të rasteve edhe vdekjen. Zakonisht shfaqet disa ditë pas ekspozimit ndaj ndonjë virusi, bakterie apo paraziti. Studimi francez i publikuar të hënën në revistën online Lancet analizon të dhënat nga shpërtimi i virusit Zika në Polinezinë franceze gjatë viteve 2013-2014. Studiuesit e kanë llogaritur rrezikun e zhvillimit të këtij sindromi në 2.4 në çdo 10.000 njerëz të infektuar me Zika. Zika, e cila gjithashtu ka shfaqur edhe disa defekte gjatë lindjes, tani po përhapet me të madhe në Amerikën Latine. Një palestinez është vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur me armë zjarri nga ushtarët dhe policia izraelite në kampin e refugjatëve Kalandia, në afërsi të Jeruzalemit, në bregun e pushtuar perëndimor, ka njoftuar sot burime mjekësore palestineze. Përplasjet e dhunshme shpërthyen pasi një xhip i ushtrisë, i cili barte dy ushtar, hyri gabimisht në kamp, ka thënë zëdhënësi policisë. Një val e dhunës në Izrael dhe në territoret palestineze që nga tetori ka lënë të vrarë 178 palestinezë dhe 28 izraelit, por edhe një amerikan, një sudanez dhe një person nga Eritrea, njofton agjencia e lajmeve AFP. Pakistani i ka mbyllur të gjitha shkollat dhe i ka forcuar masat e sigurisë në Islamabad dhe në qytetin Rawalpindi para funeralit të ish-zyrtarit të ekzekutuar të policisë, i cili kishte vrarë një guvernator në vitin 2011. Autoritetet thanë se masat e sigurisë janë për ta parandaluar dhunën nga përkrasit e Malik Kadrit, vrasësit të ekzekutuar funeralit të cilit është planifikuar të bëhet sot në Rawalpindi. Rrugët për rreth ndërtesave të qeverisë, parlamenti dhe zona diplomatike do të jenë të mbyllura gjatë ditës së sotme. Kadri, i cili ishte konsideruar si hero nga shumë islamist, ishte një ishtruproje e guvernatorit të Punjabit Salman Taser. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën për çdo emision të mëngjesit e sjell kolegu Zenel Buzuku. Zenel, në shtypin kosovar ka zënë vend tema e ratifikimit të gjykatës speciale nga ana e presidentes së Kosovës. Çfarë shkruajnë më konkretisht gazetat në numrin e sotëm?
E përditshme nga koha ditore, Valjeta vlerëson se marrëveshja mbi organizimin e gjykatës speciale të Kosovës të zhvendosur në Holandë është ratifikuar dje jashtë procedurave kushtetuese, duke lënë kuvendin e Kosovës pa rolin në këtë proces. Përshtetur në amandamentin e fundit të aktit material juridik të shtetit dhe një ligj të veçantë, gazeta thekson se specialia është pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, ndërsa Marveshja përfundimtare për specialin bie në kategorinë marveshjeve që duhen ratifikuar në kuvend. Njohës të çështjeve juridike i kanë thënë koazitore se arsyeja për nevojën e ratifikimit marveshjes me Holandën është e thjesht dhe se marveshja ka për objekt segmente substanciale të drejtave të njeriut dhe jurisdikcionit territorial të sistemit të drejtësisë. Prandaj, si theksojnë ata qasa zihyn në kategorinë marveshjeve që i nënshtrohen procedurës së ratifikimit në kuvend. Gazeta po ashtu ka vënë dukje edhe konotacionin politik që përfaqësuesit e opozitës i japin kësaj marrëveshje për gjykatën speciale, të cilët konsiderojnë se nga ajo përfiton presidentin e ardhje Hashim Thaçi. Baljeta?
Nga Gazeta Ditore është trajtuar edhe funksionalizimi i kësaj gjykate dhe ngritja e akuzave nga ana e saj, apo jo?
Po, Baljeta, dhe përbismi në zëri ka vënë dukje se me aktin e ratifikimit të marveshjes i është hapur rruga funksionalizimit të specialis, e cila nëse arrin të konsolidohet brenda 6 muajve, atër brenda këti viti mund të ngritën edhe akt akuzat e para. Ulëmtues të lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi i kanë thënë zërit se me hyrjen në fuqit kësaj marveshje në dy shtetet, respektivisht në Republikën e Kosovës dhe në shtetin pranues në mbretërinë e Holandës, tashmë është hapur rruga për funksionalizimin e gjykatës speciale. Ata thonë se funksionalizimi speciales nga kjo fazë tutje është kompetencë dhe përgjegjësi ekskluzive e faktorit të ndërkombëtar, respektivisht të shtetit pranues që përmes shpalljes së konkursit dhe procesit të emërimit gjykatësve, prokurorëve dhe administratës së kësaj gjykate, i cili proces mund të marrë spaku disa muaj. Nëse do të sigurohen me njëherë buxheti lidhur me funksionalizimin e gjykatës speciale dhe brenda 6 muajve do të ketë rekrutim dhe emrim të personelit gjykatës, atëherë këto akuzat e para sipas kësaj dinamike mund të priten të ngrihen nga fundi vitit 2016 ose fillimi i vitit 2017. Sipas ulëmtuesve të lartë Institutit të Kosovës për Drejtësi, nga kjo fazë Kosova tani më do të ketë përgjegjësi në raport me gjykatën speciale në ofrimin e bashkëpunimit të plotë në ushtrimin e mandatit të kësaj gjykate në territorin e Kosovës.
Faleminderit Zenel për këtë përmbledhje, ndërsa ne vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Nominimi i filmit kosovar Shok për çmimin Oscar si dhe prezenca e këtij filmi në Hollywood ka qenë ngjarje e rëndësishme për Kosovën dhe kinematografinë e saj, vlerësojnë përfaqësuesit e komunitetit të artistëve. Regjisori Isa Qosja thotë se kjo pjesëmarrje ka efekt të rëndësishëm për Kosovën, siç e ka quajtur ai politike, për shkak të përmbajtjes së filmit. Ndërsa regjisorja Blerta Zeqiri vlerëson se pas filmit Shok, Hollywoodi do të di më shumë për Kosovën. Kronikë e Bekim Bislimit.
Filmi me titullin Shok i nominuar për çmimin prestigjioz Oscar, të cilin e ndan Akademia e Filmit, Pikturës, Arteve dhe Shkencave në Hollywood, pavarësisht se nuk u kurorzua me këtë çmim, ai përcolli një mesazh mjaft pozitiv nga Kosova dhe për Kosovën vlerësojnë përfaqësuesit e komunitetit të artistëve të filmit në vend. Filmi Shok me regji dhe skenar të regjisorit britanik Jamie Donoghue, i luajtur nga aktor të Kosovës dhe i xhiruar në Kosovë, është filmi i parë i cili e përfaqëson kinematografinë e vendit për çmimin Oscar. Regjisori Isa Qosja, profesor në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se prezenca e filmit Shok në një festë të filmit, siç është ndarja e çmimit Oscar, ka rëndësi të jashtëzakonshme për Kosovën në disa aspekte.
Jo i mirë, më tepër se as, gjithsesi është jashtëzakonisht e rëndësishme për Kosovën, unë do të thoja më tepër për Kosovën politike, prezenca e filmit Shok atje për faktin e përmbajtjes. Për faktin që kemi një përmbajtje nga lufta, të cilën atë që kemi kërku në kinematografi, natyrisht ajo përmbajtje e shikuar, e trajtuar, e vizualizuar nga kënd shikimi një anglezi është aq më në rëndësi. Kosova është klikuar me qinda herë pikrisht për atë që është promovuar ideja se një film nga Kosova flet për Kosovën dhe sjell vlera artistike.
Regjisorja Blerta Zeqiri, e cila i takon brezit të ri të regjisorëve në Kosovë, thotë se pjesëmarrja e filmit Shok në ndarjen e çmimeve Oscar ka qenë ngjarja më e madhe që ka të bëjë me kinematografinë në vend.
Thjesht ka qenë një nder shumë i madh për krejt neve edhe për Kosovën. Që kemi garun në Oscar, se gjithë e dim që është hera e parë për neve. Sa i përket filmit, kisha me thonë që ishte një film shumë i mirë, i cili menoj që në mënyrë shumë dinjitoze nga ka prezentu në Oscars, edhe përveç asaj se si prezentohet është edhe me rëndësi rrëfimi i cili është tregu, e këtë ka qenë një rrëfim nga Kosova, edhe mendoj që njerëz Hollywood i ka me ditë pak ma shumë për Kosovën, edhe është një gjë shumë e mirë për kinematografin kosovare në përgjithësi.
Profesor Qosja thotë se marrë në përgjithësi nominimi i filmit Shok për çmimin Oscar, pavarësisht se filmi nuk e mori këtë çmim, ka krijuar euforin, por edhe energjin pozitive në vend. Por, si pas ti, kur kjetë parasysh që për krijimin e filmave në Kosovë nuk ka pasur asnjëherë buxhet të mjaftueshëm, atëherë do të vihet pikpyetja se çfarë tutje në këtë drejtim.
Do të vazhdojmë me të njëjtin ritëm, nuk jam unë i bindur se do ta kenë njerëzit për kushtimin që i duhet kinematografisë, sepse kur nuk ka hyrë në seleksion të ngushtë, jo një, po disa shtete të trajonit këtu afër. Dhe jam i bindur që e kanë shikuar me mjaft xhelozi këtë pranitë të Kosovës në atë seleksion të ngushtë. E kjo do të ishte dashur të çonte një mesazh për të gjithë ne edhe të theksonte kërkesën për t'u angazhuar në kulturë, sepse e keni po. Për disa ditë Kosova ka qenë në fokus përmes kësaj, përmes kulturës.
Filmi Shok është mbështetur nga Qendra Kinematografike e Kosovës dhe është prodhim i shtëpisë filmike Eagle Eye Films Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Iran janë pasuar me shaka e barcoleta të ndryshme nëpër mediat sociale. Ato kanë nxjerr fitues në Teheran reformatorët e presidentit Hasan Rouhani. Shumë iranian shpresojnë që kjo të jetë një sëmundje ngjitse që do të përhapet edhe në pjesët e tjera të vendit. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën e korrespondentes Golnaz Esfandari.
Shumë iranian pro-reformator që kanë votuar në zgjedhjet e 26 shkurtit për parlamentin dhe asamblen e ekspertëve kanë dalë me barcoleta për fitoren dërmuese të reformatorëve në Teheran. Të dashur qytetar, vëmendje ju lutem, Teherani tani është i lirë, thuhet në një mesazh të shpërndar gjithandej në mediat sociale. Shakaja ka nisur të bëjë gjiro më 27 shkurt me njëherë pasi rezultatet paraprake kanë treguar se aleatët e presidentit Hasan Rouhani kanë fituar të 30 ulset e parlamentit në kryeqytet. Rouhani dhe aleati i tij, ish presidenti Akbar Hashemi Rafsanjani, janë po ashtu duke u dhequr garën në Teheran për asamblen e ekspertëve e cila ka fuqin për të zgjedhur udhëhecin e ardhshëm suprem. Ish udhëheqësi i parlamentit Hadadadel, i cili i takon vijës më ekstreme iraniane, është bërë personazh barcoletash me që duket se është i vetmi që do të hyjë në legjislaturën e re. Një shaka në platformën Telegram e tregon atë duke pushuar kokën në këmbët e udhëheqësit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, dhe duke i thënë nuk dua të shkoj në parlament. Khamenei i përgjigjet, mos u frikso voglushim, të të gjesh miq të rinj. Reformatorët kanë bërë fushat se do të nxjerrin jashtë asamblesë së ekspertëve kreun e këshillit të mbikëqyrjes Ayatollah Xhanati dhe dy klerik të tjerë të vijës ekstreme, Ayatollah Muhammed Yazdi dhe Ayatollah Mezbah Yazdi. Sipas rezultateve paraprake, Yazdi dhe Mezbah Yazdi duket se kanë humbur ulset, ndërsa fati i Xhanatit duket se varet nga një fije. Mos më nxirrni jashtë, thot Xhanati në një shaka në platformën Telegram. Një tjetër barcolet popullore aludon në arrestin shtëpiak të figurave opozitare, Mir Hussein Musavi, grua së tij Zahra Ranvart dhe klerikut reformator Mehdi Karubi. Të tre opozitarët që duket se gëzojnë popularitet të qëndrueshëm janë vënë në arrest shtëpiak në shkurt të vitit 2011, pasi kanë sfiduar vazhdimisht udhëheqjen e Iranit në lidhje me zgjedhjet e kontestueshme presidenciale të vitit 2009 dhe shkeljet të drejtave të njeriut. Një barcolet paraqet mbështetësit e Treshës duke thënë: "Nëse Xhanati nuk zgjidhet, do të protestojmë dhe do të themi se ne jemi mbështetësit e ti, kështu që ai mund të vihet në arrest shtëpiak." Disa barcoleta të tjera, përveç që nxjerrin në pah fitoren e reformatorëve në Teheran, shprehin edhe shqetësimet se kjo sëmundje ngjitse mund të përhapet edhe në pjesën tjetër të vendit.
Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Materialet tona ju mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në faqen tonë në Facebook dhe Twitter. Unë Valjeta Kosumi ju dëshiroj një ditë të mbar, nga Praga, miru dëgjofshim.